Lainatakseni tässä Tuomas Nevalinnan alkutervehdysaarteista on erilaisia käsitteitä. Ja olen nimittäin Jukka Relander ja puhun täällä mikrofonin numero 2 Radio Helsingin studiossa ohjelmassa, jonka nimi on Tukevasti ilmassa. Ja istun tapani mukaan Tuomas Nevalinnaa vastapäätä.
Joka puhuu mikrofoniin numero 1 ja kieltäydyn toki näkemästä tästä mitään vertauskuvallista. Hyvä kollega. Niin, todellakin. Palatakseen alkutervehdykseesi, niin se oli enemmänkin Retu Kivisen aarteistosta peräisin tai muunnelma Retun huudahduksesta.
Oletko koskaan itse tunnistanut itsessäsi tällaista toistuvaa taipumusta siteerata Retu Kivistä?
Niin kuin nykyään suosittu sanonta kuuluu, meissä jokaisessa asuu pieni Retu Kivinen.
Aivan.
Joten aina kun se nostaa päätään, niin toki purskahdan tahattomasti tai tahdotta ja badabaduidaa. Niin, me olemme täällä nyt siis Tukevasti ilmassa ohjelman pyörteissä. Ja on aika esittää ensimmäinen yleisökysymys.
Sitä ennen todettakoon, että tänään hyvin kokeiluluontoisesti olemme rakentaneet ohjelmallemme poikkeuksellisen struktuurin. Aloitamme nimittäin yhdellä yleisökysymyksellä. Sen jälkeen kaikkien yllätykseksi siirrymme teemaan.
Suoraan teemaan. Kulkematta.
Ja mikäli tämä onnistuu, mitä on tietysti vaikea ennakoida etukäteen, niin loput yleisökysymykset käsittelemme lähetyksen loppujaksolla. Tällä tavalla pyrimme varmistamaan, että pääsemme ylipäätään itse aiheeseen, joka on tänään aika hyvä.
Niin, siihen jo Suede-yhtyeen tietyllä tavalla viittasi kappaleellaan The Power, mutta me emme puhu mistä tahansa vallasta, emmekä ennen kaikkea miten tahansa, pilkku, holtitta, pilkku, vaan eräänlaisesta aivan tietystä vallasta. Siihen, joka keskittyy tai tiivistyy salaliittoihin.
Aivan, ja kuin johdatukseksi aiheeseen, toveri Mikko on lähettänyt meille kysymyksen, joka luotaa syvältä sekä näitä vesiä että lähihistoriaamme. Nimittäin häntä on kovasti arveluttanut, ja tämä on siis se ainoa yleisökysymys, jonka käsittelemme jo ennen teemaa. Häntä on kovasti arveluttanut tämä Radio Helsingin ja Helsingin Sanomien fuusio. Hän on huolestuneena kuunnellut reaktioitamme Radio Helsingin omistajan vaihtoon. Useasti olemme tuoneet tämän kapitalistisen kaappauksen esiin ohjelmassamme Mikon mielestä tavalla, jota voitaisiin pitää jopa luokkapetturuutena. Sanonat tervetuloa Radio Helsingin Sanomien taajuudelle ynnä muut kevennetyt heitot saavat minut ymmälleni. Kysynkin 1. Eikö teidän pitäisi ohjelmassanne vaieta kyseisestä kaappauksesta? Näin ollen paljastaa ohjelmanne kuuntelevalle yleisölle työväenluokalle käynnissä oleva sorto, jolloin reaktiona voisi olla spontaani vallankumous. 2. Ovatko arvon toverit sittenkin revarita ja sitaatti sopeutuvat olosuhteisiin, sitaatti kiinni, yleisen hyvinvoinnin nimissä? Ja 3. Voiko mitään enää tehdä vai onko kapitalismi sittenkin assimiloinut kaiken sisänsä niin, että mikään kritiikki ei ole enää mahdollista, muu kuin jokin polttoitsemurhan kaltainen nihilistinen teko? Silti toivottaa hyvää kesää, toveri Mikko. Tässä nyt on tiettyjä käsitteellisiä sekannuksia. Ensinnäkin, sellainen on syytä huomioida, että silloin kun Paula Salovaara lähes yksin omisti tämän radioaseman, niin se oli silloin jo kapitalistinen yritys.
Jossa kiistatta oli monia hyvän tekeväisyyden tunnusmerkkejä.
Kyllä, kyllä. Siinä oli myös sitä, mutta se on kuitenkin merkille pantavaa, että tämä ei ollut spontaani radiotyöläisten kollektiivi, joka täällä vapaalla taajuudellaan itseään toteutti, vaan se on todella kapitalistinen liikeyritys. Ja todettakoon lisäksi, että itse asiassa ei tapahtunut kaappausta, vaan vapaaehtoinen myynti. Ja käsittääkseni radion entinen omistaja oli helpottunut tämän myynnin tapahduttua. Jos esimerkiksi ajatellaan vaikkapa merirosvojen toimeenpanemia kaappauksia entisellä Karibian meren alueella, niin silloin harva kaavatun laivan kapteeni oli helpottunut. Ja tässä on yksi merkille pantava ero.
Aivan. Näiden terminologisten erottelujen jälkeen on tietysti syytä todeta, että että Helsingin Sanomien suurin ongelma on se, että se on ainoa. Ja tässä mielessä, jos se tulevaisuudessa aikoo olla myös ainoa radiotoiminnasta vastaava kanava koko Suomen maassa, niin ilmaisemme yleisen valittelumme koko maailman työväenluokalle. Ihan tätä ensimmäistä kysymystä Mikon siis, en ymmärrä. Hän sanoo, eikö teidän pitäisi ohjelmassanne vaieta kyseisestä kaappauksesta ja näin ollen paljastaa yleisölle käynnissä oleva sorto.
Niin, jos vaikenemisen henkenä olisi ikään kuin se, että meidät on vaiennettu.
Jaha, mutta näinhän nykyinen valta ei toimi. Se päinvastoin yllyttää puhumaan.
Kyllä. Niin, sitten tämä revaripuoli tässä asiassa. Se taistolaisillahan oli semmoinen mainoslause, jota ei kai ihan kuitenkaan vaalitasolla käytetty, mutta keskenään hirtehisesti hoettiin, että meitä lyödään, meitä potkitaan päähän, liittykää meihin. Ja tietysti olisi ehkä uljasta paljastaa juuri tässä ohjelmassa koko työväenluokkaan kohdistuva sortokoneisto, kaikki ne toimenpiteet, mitä on olemassa. Olisi toki uljasta varmaankin irtisanoutua vastalauseena kaikenlaisille tempauksille. Ylipäätään heittäytyä systeemin ulkopuolelle ja syödä kaurapuuroa, joka vanhan aikaa maksoi 15 penniä, nyt varmaan jo 15 senttiä, mutta kuitenkin. Se on sitten eri asia, että mitä tällä oikein saavutettaisiin. Ja toisaalta kysyn, esitän avoimen kysymyksen toveri Mikolle, onko hän heittäytynyt yhteiskunnan ulkopuolelle, joka tästä samasta kapitalismista saa kuitenkin elantonsa?
Nämä ovat isoja, isoja kysymyksiä.
Siis tietysti, jos ajattelee omaa työtään tällaisena laajana kokonaisuutena, niin sehän on sikäli hauska ammatti, mikä meilläkin tavallaan kummallakin on, että kapitalismi maksaa meille siitä, että kapitalismia kritisoimme.
Sehän on se vanha juju. Kieltämättä kurkkuani hieman kuristaa se, että konsernin valokuvaaja on paraikaa täällä tarkkaamossa tai studiossa näpsäämässä meistä kuvia kyseiseen lehteen. Ja tästä ristiriitatilanteesta aiheutuva hengenahdistus saattaa rajoittaa ulosantiani jonkun verran blinketi blänketi vain Mikolle päin. Mutta tästä me voisimme ehkä nousta tämänpäiväisen aiheeseemme, joka on siis salaliitto.
No jopas nyt nenä maata viisteen riennät.
Meillähän oli tänään se henki, että tänään on kaikki hassusti nurinpäin. Mullin mallin, karnevalistinen Kiinapäivä, topsy-turvy, ilakointia täällä tänään harjoittelemme. Ja tosiaankin käymme ensiksi käsin teemaan, oli suunnitelmamme. Kiistatta olet oikeassa siinä, että tämä äkkiväärä tarttuminen tuntuu jollain oudolla tavalla sisäisesti ennenaikaiselta, mutta urheasti lippu yläasennossa viiletään kuitenkin kohti varsinaista puheenaihetta. Niin,
no siis oikeastaan äsken Mikon kysymys. Toimikoon tietynlaisena rakenteellisena johdantona itse teemaan, koska siihen sisältyy tietynlainen oletus siitä, että on olemassa tämmöinen joku kapitalistinen klikki, joka vehkeilee työväenluokan päämenoksi. Ja tietysti niin kuin kaikkiin tällaisiin oletuksiin niin liittyy aina kuitenkin se piirre, että niinhän se tavallaan onkin.
Kyllä. Tätä oletusta ei voi täysin pois sulkea.
Niin ei voi. Ja tämä on oikeastaan se maasto, josta nousee lukuisesti käsityksiä salaliitoista, jotka yleensä on sellaisia, että ne on aina kyllä myös jollakin lailla olemassa.
Joo.
Että siis eihän niin kuin ihan sattumalta erilaisiin ravintoloihin niitä kabinetteja ole rakennettu.
Niin, ja sen takia raittiutensa säilyttämään pyrkivän yhteiskuntakriitikon keskeinen nuorella tanssi on juuri tämän paranoian ja autenttisen kritiikin välille.
Aivan.
Viritetyllä, ohuella, joskus näkymättömällä säikeellä.
Mm. Mutta jos ajatellaan tätä käsitystä salaliitosta, se on olemassa lukuisesti salaliittoteorioita, lähtien nyt oletuksesta, että esimerkiksi Yhdysvaltojen poliittinen johto on liittoutunut ulkoavaruuden olentojen kanssa ja tavoitteena on asentaa jokaisen päähän anturi tai jotain muuta. Tai oletus, että meidän kaikkien päihimme on jo asennettu Erkkolassa kanturi. Joka tapauksessa tällaisia oletuksia on. Ja jos lähdetään tarkastelemaan sitä, että mikä on tällaisen oletuksen rakenteellinen ydin, niin eikö se ole se, että jossain joku kätkee jotain? On joku mysteeri.
Hmm. Niin. On joku, jota me emme tiedä, mutta josta me kuitenkin jostain syystä tiedämme, että me tiedä sitä.
Niin, tämä on nimenomaan salaliitto.
Hmm.
Koska jos salaliitosta ei tiedettäisi ollenkaan, niin what's the point?
Se on vähän niin kuin äiti Teresa, josta koko maailma tiesi, että hän ei pyri julkisuuteen, vaan tekee pyyteetöntä teitä summeissa.
Hmm, niin. Joo, että äiti Teresa on tavallaan niin kuin salaliiton käänteistapaus. Niin, mutta siis oikeastaan, onko salaliitto sitten lähtökohtaisesti semmoinen, että kaikki tietävät yksilöinä, mutta eivät yhdessä?
Mm. Niin. Sehän on tavallaan niin kuin julkisen salaisuuden rakenne, jos ajatellaan. Vai onko julkinen salaisuus semmoinen, jonka kaikki tietää yhdessäkin?
No kyllä se oikeastaan, julkinen salaisuus, eikö se nyt ole sellainen, että sitä ei kuitenkaan ikään kuin virallisesti lausuta
niin,
ääneen?
Niin.
Julkinen salaisuus voi esimerkiksi olla, no varmaan esimerkiksi johonkin poliitikkoon sanotaan, että vaikka Ike Kanervaan liittyy kosolti julkisia salaisuuksia, jotka nyt on sellaisia, jotka voidaan jopa lausua median tasolla, mutta ei sitten niin kuin esimerkiksi eduskunnassa pidetyssä puheenvuorossa.
Niin, jota siis suuri toinen ei tiedä, mutta jokainen ihminen tietää.
Mm. Tämä on mielenkiintoinen tapaus siitä, että mediakin voi puhua suuren toisen ohi.
Näköjään.
Vaikka moni ajattelee, että juuri media on se.
Jonka voisi kuvitella ruumiillistavan tämän suuren toisen.
Mä en tiedä, pohditaan nyt tätä kokemusta tässä. Meillähän on tavallaan media paikalla täällä.
Kyllä.
Ja lisäksi me olemme mediassa.
Me puhumme radioajatuksessa, mutta sen lisäksi meitä kuvataan.
Niin. Eikö tämä nyt ole tämmöinen niinku suuren toisen tihentymä oikeastaan?
Kyllä.
Niinku olettaen, että nimenomaan media emblemoi sitä.
Aivan. Meidän etupuolemme on puhuvien suiden muodossa julkisuudessa suorassa lähetyksessä. Lisäksi meidän selkämme on myös julkisuudessa, mikä on arvinaista radiolähetyksessä. Koska paljastan kuvaa ja seisoo selkäni takana. On ilmeisesti hahmottanut sen selkäni siis mielenkiintoiseksi ja kuvaukselliseksi kohteeksi.
No, hän on vaan yrittänyt etsiä kuvauksellisimman alueen sinusta.
Kyllä. Lapaluuni pittoreskius on maankuulua. Sellainen kysymys tuli tässä kaiken keskellä mieleen, että onko salaliitto jollain tavalla moderni maailman ilmiö vai onko olemassa muinaisia salaliittoja?
No mun mielestä oikeastaan paradigmaattinen muinaisen salaliiton esimerkki on liiton arkki, joka sijaitsee juutalaisten pyhimmässä temppelissä.
Hmm.
Siellähän niin kuin tarinan mukaan oli ne alun perin 15, mutta 10 käskyä, jotka Mooses sai kivitauluihin hakattuna Jumalalta. Tai Jahvelta siinä vuorolla ja ne sitten suljettiin sinne ja sitten se pidettiin siellä. Ja se liiton arkin olemassaolo kai on, että se on ollut se joku looda.
Mm-hmm.
Siitä löytyi nimittäin jotain roomalaisia, se jossain riemukaaressa, joka on pystytetty Palestinan valtaamisen kunniaksi. Siinä on kuva siitä, että semmoinen sieltä on löydetty. Mutta Mä luulen, että se on niinku tavallaan salaliitto, koska mulla on ainakin vahva epäilys siitä, toisin kuin esimerkiksi Indiana Jones-elokuvissa annetaan ymmärtää, että se on ollut tyhjä. Mm.
Ja ehkä tämä onkin se kaikkien salaisuuksien salaisuus. Mm. Se, mitä varjellaan salaisuutta, niin se on aina tyhjä. Tyhjä se paikka. Martioidaan sitä salaisuuden paikkaa, eikä sitä salaisuuden sisältöä.
Niin kuin mitäs siinä, että jos siellä on jotkut kivitaulut, jos lukee ne tekstit, jotka kaikki tuntee, niin jos ne näytetään ne kivitaulut, niin what's the point? Mutta se on nimenomaan salaisista salaisinta, että sit niitä ei ole.
Kyllä. Jatkamme tästä kohta.
Seuraavaksi Radio Helsingissä mainostauko.
Olemme taas tukevasti ilmassa. Huomasit, kuinka me alkutervehdys veteraanitemme suinkaan heittäydy ylileikkisiksi, vaan saatamme myös säilyttää tällaisten perustervehdysten distinktioarvon.
Kyllä muuten monella hyvän käytöksen kurssilla itse asiassa saatettaisiin kohdella kulmakarvoja, jos hei-tervehdys esitettäisiin tällaisena vakavana ja asiallisena vaihtoehtona.
No mutta tämähän on eri rento paikallisradio.
Niin on, se on kyllä totta.
Nuorison suosima makee ohjelma. Joten se lienee kontekstuaalisesti sallittua käyttää epämuodollisehkoa hei-tervehdystä.
Se on jännä tämä makee käsite. Niin se on, siis se vastaa jotakin tiettyä. Siis on olemassa se kokemus. Mutta itse asiassa kaikki sanat, jotka kuvaa sitä kokemusta, on ihan hirveitä.
Niin.
Siis mä muistan 70-luvulla käytettiin sellaistakin kuin hinee.
Saattoi olla, että Espoon perukeilainen näin joku lausahti.
Niin ei teillä porvariston etu Espoossa sentään.
Ärjy. Hätäinen. Yksi hauskimmista.
Tosi hätäinen. Mm. Joo, se on totta. Sitten oli tietenkin tämä niinku lähes kieliuniversaali siisti.
Mm, kyllä.
Ja sitten yksi oli aika tärkeä, että niinku asiallinen. Mm, mm.
Lauha.
Tosi asialliset farkut esimerkiksi.
Lievät.
No, kyllä.
Joka tapauksessa.
Vähän hyvä.
Olemme siis salaliittojen keskuudessa. Ja totesimme, että salaisuus, että niissä varillaan on viime kädessä se, että salaisuutta ei ole. Pääasia on se, että ikään kuin jokainen luulee, että se on olemassa. Itse asiassa musta tuntuu, että vaikka modernissa valtiossa ei ole enää mitään tämmöistä niin kuin pyhää esinettä tai kulttipaikkaa tai jotain semmoista kaikkein pyhintä, johon se konkreettisesti tiivistyisi.
Ehkä Kanadan malja.
Niin. Niin tämmöisessä asiassa kuin kansallistunne tai kansallisidentiteetti esimerkiksi. Se on jotenkin vähän samalla tavalla rakennettu. Että joku suomalaisuuden ydin. Siis kaikki tällaiset niin kusiaispesässä istuminen ja metsäläisyys ja muut on vaan niin kuin approksimaatioita. Viime kädessä se ydin on jokin sellainen niin kuin mysteeri, jota ei voi sanoa. Ja jonka vuoksi myöskin ulkomaalaiset on kykenemättömiä sitä viime kädessä ymmärtämään ja omaksumaan. Paradoksi on sitten tietysti se, että koko ajan epäillään, että he kuitenkin voivat varastaa sen, mikä on hämmästyttävää. Tai viedä sen.
Tarkoitatko suomalaisen jääkiekkokatsojan spontaania tunnetta silloin, sillä hetkellä, kun Kaukalan laidasta silmien verkkokalvolle piirtyy teksti Tylö sauna? Joka on siis ruotsalainen sauna, jota ne vievät ulkomaille.
Niinpä.
Tietysti tätä koko juttua ei voi varastaa.
Niin periaatteessa. Mutta
se koko jutun varastamisen pelko kiteytyy samalla tavalla näihin yksittäisiin aspekteihin, kun sellaisesta tilanteesta. Niin kuin se itse juttu ei näyttäydy meillekään muuta kuin yksittäisenä aspektina, jotka on aina vaarinaisia.
Joo, mutta se on jotenkin hassua, että me pelkäämme, että ulkomaalaiset olisivat poikkeuksellisen hanakkaita ja kärkkäitä varastamaan sen, josta he meidän määritelmämme mukaan eivät voi ymmärtää mitään.
Joo, no, totta.
Meidän salainen ytimemme.
Se on jännä, että kyllä mä ainakin itse huomaan, että spontaanisti enemmän pelkään, että meiltä varastetaan nyt se juuri silloin, kun ruotsalaiset markkinoivat ylösaunaa, kuin silloin, kun kuuntelen virolaisen olympiavoittajan kunniaksi soitettua maammella.
Aivan.
Sitten tuntuu, että siinä ei varasteta mitään.
Ei, ei. Se on hämmästyttävää.
Sen kun jollottavat.
Saa nähdä sitten, että jos ne sitten vielä soittaisivat kultamitalistille erikseen kappaleen Borgilaisten Mars.
Niin, joo.
Tätä vastaavaa, mikä reaktio oli siinä tapauksessa.
Tai mikä se nyt olisi, Borgilaisten tasateputus.
Niin. Sinähän olet aina meistä ollut paska-eestissä huomattavasti parempi.
Olen kirjoittanut runojakin
paska-viroksi. Niin, se on käynyt ilmi.
Kyllä.
Joo. Mutta jos ajatellaan siis, okei, salaliitit on niin kuin perustuva figuuri, on oikeastaan se, että vallankäyttö, jossa myös perustuu niin kuin sellaiseen vallankäyttöön, joka antaa ymmärtää olevansa salaliitto, vaikka sillä ei ole mitään salaisuutta. Ymmärrätkö? Siis jos esimerkiksi juutalaiset vallankäyttäjät tai juutalainen eliitti säilöi tätä liiton arkkia, jossa sitten kuitenkaan näitä kivitauluja ei ollut, niin he ikään kuin antoivat ymmärtää olevansa salaliitto.
Niin, se oli hirveän tärkeä, salaisuuteen kun kansa tiesi, että se niin, arkki on siellä. Kyllä. Mikään ei olisi ollut helpompaa kuin viedä se nyt jonnekin kaivaa maahan ja kissu, ei kerto kellekään. Vain vihityt tietävät.
Niin.
Mutta sekin tieto aina levii, että vain vihityt tietävät sen ja sen.
Niin, se on hyvin tärkeä aspekti sitä itse valtaa näköjään.
Ja kyllähän tota, jos ajattelee moderneja valtioita, kyllä niillä on niin kuin käsittämätön määrä salaisuuksia, jotka paljastuttuaan osoittautuu aina täysin triviaaliseksi ja yleistiedon mukaiseksi.
Niin kuin esimerkiksi, jos mainitset muutaman valtion salaisuuden muistini virkistykseksi.
No en minä niitä tiedä, koska ne ovat valtion salaisuuksia. No, ylipäätään siis, no ajatellaan nyt vaikka tota episodia, joka kaatoi Anneli Jäätteenmäen. Niin se on oikeastaan, että hän paljasti valtion salaisuuden. No, mikä se valtion salaisuus oli? Se, että Lipponen oli käynyt Washingtonissa ja ollut hyvää pataa Bushin kanssa. Ja tavallaan kaikki tiesivät sen. Ei se mene sinne niin kuin soittaa nokkaa.
Mutta siinä on taas tämä jokaisen ja suurin toisen erottelu.
Joo, kyllä. Mutta siis se tavallaan, että se kaatoi pääministeri nimenomaan, että hän toi esiin sen, jonka jokainen tiesi.
Kyllä. Ja jos ajatellaan tosiaankin tätä liitonarkin tilannetta, niin itse käskyjen sisältöhän oli kaikkien tiedossa.
Joo, kyllä. Niin se oli oikeastaan tässä jäätteenmäki skandaalissa kanssa. Itse niin kuin asia oli kaikkien tiedossa. Kyllä. Se vaan se julkituomisen ele. Ja siis periaatteessa julkituomisen ele, niin sehän ei tee mitään muuta kuin se, että se riistää sen salaisuuden. Johon valtaan.
Sen salaisuudellisuuden.
Niin, oikeastaan. Nimenomaan salaisuudellisuuden, eikä salaisuutta, koska salaisuutta ei ole. Niin. Sitäkin mä oon miettinyt, kun tuota 70-luvun kokemusta nyt puretaan niin kuin sitäkin kautta, että hirveästi pohditaan, että kuka oli vakoilija ja näin poispäin. Mutta se tieto niin kuin on jäänyt, sitä ei oikeastaan näissä spekulaatioissa koskaan otettu esiin, että no mitä ne vakoilijat nyt olisi voinut sitten kertoa.
Niin.
Siis mitä salaisuuksia meillä oli, jota niin kuin kaikki mahdolliset suurvallat eivät jo tietäneet?
Niin, ja yksi aina vaihtoehto, ne kertoi juoruja. Ja jotenkin mielenkiintoista sitä asiaa tarkastella siitä käsin, että mikä on semmoinen niin kuin valtiollinen salainen poliisi tai vakoiluelin, joka on kiinnostunut juoruista. Ja siinä on joku semmoinen tietysti niin kuin totalitaarinen aspekti sikäli, että ei se, että myöskään niillä juorujen sisällöllä olisi ollut mitään väliä. Mitä väliä sillä on, että mitä naapuri oli eilen tehnyt niin kuin sinänsä edes tälle valtion salaiselle poliisille. Vaan ikään kuin se, että valtiollinen poliisi tiesi nämä juorut, niin kuin yksityisimmät juorut, niin tietysti merkitsi tai kieli jonkinlaisesta kattavahkosta suhteesta yhteiskuntaan.
Niin. Mä jäin vaan miettimään, että mä satuin istumaan kerran iltaa erään suojelupoliisiin siirtyneen ystäväni kanssa. Ja se oli kyllä aika tylsää puhua hänen työstään.
Niin.
Itse asiassa siitä ei juurikaan ollut jutun juureksi.
Muistan, kun...
Koska hän ei sanonut työstään yhtään mitään.
Sepä. Muistan, kun eräs ystäväni, joka on kieltenopettaja, hänelle tuli Suopon agentti Ranskan oppilaaksi, yksityisoppilaaksi. Ja sitten kun kielitunneilla tietysti, kun erityisesti sitten aina lähdetään liikkeelle kohteliaisuusfraaseista ja kuulumisten kysymisistä ja kaikesta muista, hän vastasi aina kaikkeen, että tämä on luokiteltua informaatiota, jolloin siis minkälainen small talk ei ollut mahdollinen vieraallakaan kielellä. Meni kuulema joltinenkin kuukausi ennen kuin tämä opettajahenkilö sai agentin uskomaan, että tämä on vain tämän kieliopin vuoksi ja saa sanoa aivan mitä vaan.
Mutta ehkä niillä sitten on salaisuuksia. Tai sitten todennäköisesti ne salaisuudet paljastuttu on ollut täysin triviaaleja.
Kyllä.
Mutta kaikki ainakin osasivat odottaa.
Tietysti niin kuin yksi sellainen salaisuuden tyyppi, se on tällainen kuin vakoja organisaatioita, on se, että ikään kuin tieto siitä, että tietääkö joku toinen valtio jonkun asian. Että onko heillä hallussaan jokin tieto. Ja sitten on niin kuin ikään kuin tiedossa, mitkä nämä mahdolliset tiedot ovat. Pitää vain merkitä nuppineulalla karttaan, että missä kaikissa valtiossa tämä tieto tällä hetkellä on.
Niin, ja siis kaikki periaatteessa tietää sen tiedon itsensä. Mutta kaikki ei tiedä, ketkä tietää.
Niin.
Ja etenkään sitä, että ketkä tietää.
Niin. Nimenomaan tämä refleksiivinen vaihe on tässä vakoissa olennainen.
Niin muistan kyllä jossain Akuankan tarinassa oli joskus hyvin moninkertaisia vastavakoja. Ja siinä tahtoi mennä jotenkin tarinakin solmuun, kun sitten aina oli vastavakoilu kyseessä kuitenkin.
Vakoiluhan on niin kuin itsensä kummoava organisaatio. Se on pakko olla, koska jos joku yksin vakoilisi, niin se saisi etua. Mutta sitten kun kaikki vakoilee toisiaan, niin ikään kuin niiden vaikutus kumoaa toisessa. Koska vakoilusta on etua vaan silloin, kun on toisesta edellä. Ja silloin, kun tämä vakoilu ja vastavakoilu niin ketju on kutakuin täydellinen, se kumoaa itse. Se on vähän niin kuin kauppojen etukortit. Joiden tarkoitus on tietysti se, että jos mulla on etukortti, niin mä aina hankkiudun S-markettiin. Tosiasiassa mulla on tietysti kaikkien kauppojen etukortit, jonka kaivan esiin mennessäni lähimpään kauppaan.
Ja tämä on se yksinkertainen syy, hyvät suomalaiset, minkä takia teidän lompakkonne on 1,5 senttiä paksumpi kuin sen tarvitsisi olla. Ja niin. se näkyy erityisesti, kun miehet istuvat tasaisella alustalla.
Kuuntelet Radio Helsinkiä.
Halojaa, hyvä yleisö. Oletteko kuulolla? Nimittäin Jukka Relander ei ole. Hän on vielä tuolla toimituksen puolella. Mutta kas, sieltä hän saapuu kynä edessään. Tervetuloa Jukkaan. Hauska, että sinäkin piipahdat lähetyksessämme.
Tapana on piipahdella säännöllisesti täällä ja enhän tässä muuta kuin halusin antaa vain tilaa alkurepliikillesi, jota koko radiotoimituksen väki syventyi kuuntelemaan.
Kyllä aina hauskaa päästä sydämen. Kyllä nyt kuului äänitarkkailijamme suusta niin syvä huokaus, että ilmassa ovat suuren katastrofin ainekset.
Se, onko mahdollista, että hänen FinHits-kokoelmastaan on paljastunut aukko?
Kenties. Osa 17 Vol 2 on. Ei, näin ei ole asianlaita. Kyllä koko kokoelma on tallella.
Ei hätää, hyvät kuuntelijat.
Hälytys ohi. Niin, mihin jäimmekään? Emme mihinkään, aivan oikein.
Olimme repostelemassa alkutervehdystäsi, jonka kuuntelin tuolta lasin toiselta puolelta. Olin nimittäin juuri allekirjoittamassa työsopimusta.
Sehän on hauskaa kaikkien näiden vuohien jälkeen.
Nimenomaan, joo. Meistä tulee nyt Helsingin Sanomien työntekijöitä.
Se on aina suuri ilo.
Ja ensimmäiseen kysymykseen viitaten, meidät on nyt sitten maksettu hiljaiseksi.
Kyllä. Ja me emme enää hauku Helsingin Sanomia, paitsi kotona vaimolle. Mutta kuten kaikki keväisin metsässä liikkuvat tietävät, niin sienilläkin on korvat. Joten emme siis voi puhua tästä asiasta myöskään.
Tuomas, come on. Sienet kasvaa syksyllä.
Paitsi korvasienet.
Paitsi korvasienet, jotka kasvaa keväällä. Se on kyllä totta. Ja niillä niitä korvia vasta onkin muuten. Joo. Vaimoni on kerännyt ämpärille sen korvasieniä muuten, jotka ovat nyt pakastimessamme ja aloitamme joko tänään tai huomenna uhkapelinä niiden kanssa.
Mitä sinä tuota minulle kerrot? En ole Stasin agentti.
Kerroin vaan sen takia, että joudut sitten ottamaan kantaa siihen, että joudutko hankkimaan tilanne sijaisen ensi maanantaiksi,
jaha,
jos ryöppäys on epäonnistunut.
Niin. Sinä vaan ryöppäät koko viikonlopun, etkä pääse maanantaiksi paikalle. Niinpä.
Joo, mutta jos ryöppää oikein, niin silloin vähemmän sivuvaikutuksia.
On. Me kohtuu ryöppääjät. Sen sijaan tulemme aina ajoissa paikalle.
Mutta sen sijaan nepävasta vaaravyyhykkässä ovatkin, jotka eivät ryöppää lainkaan.
Se on totta. Mutta meidän aiheemme on siis salaliitot.
Okei. Okay. No okei, okay, otetaan nyt tähän. Vai olit se just menossa ei, niin itse
ei,
aiheeseen?
Vain,
mä ajattelin,
vain,
että sulla oli joku tämmöinen niin kuin sivupolku, jolla vähän ajattelit viettää tovin ennen kuin niin keksit kuin uuden mehevän kulman tähän teemaan. Mutta mulle tuli vaan mieleen meidän molempien toimiva tai tietämä esimerkki, jonka nyt puolestamme kerron. Olemme nimittäin lukeneet sen samasta kirjasta. Sillä voi Sisek käsittelee erilaisia valtioita ja puhuu niiden valoisesta ja pimeästä puolesta ja mainitsee tähän pääsääntö sitten, että jokaisella valtiolla on pimeä puolensa myös, tietysti, mutta jokaisella myös valoisa puolensa. Tämä on niin kuin muistettava arvioidessa esimerkiksi totalitaristisia valtioita, että kyllä niillä on myös se niin kuin hyvät kasvot ja toisaalta demokratioiden ongelma on se, että niillä on myös se pimeä puoli. Mutta sitten tästä on yksi poikkeus, se on punakmeerien hallinto entisessä, onko se Kambodžassa?
Niin.
No, onko se Kambodža vai Kambodža?
No se katsos vaihteli juuri poliittisten suhdanteiden mukaan.
Mutta se on nimittäin sikäli mielenkiintoinen hallinto, että sen olemassaolo oli salaisuus. Se oli tavallaan niin kuin se oli luokiteltua tietoa, että koko hallinto oli olemassa.
Sitten se
hallinto päätti tulla julkiseksi. Ja palkkasi jopa historioitsijan kirjoittamaan itselleen historian. Mutta joka tapauksessa sitten kun se historia valmistui, niin se salattiin ja tämä historioitsija telotettiin. Ja sen jälkeen luotiin uusi puolueen perustamispäivä.
Se oli salaliittovaltaa.
Se oli.
Puhtaimillaan.
Eli valtio oli olemassa vain sen pimeä puoli. Mä ajattelin vaan, että olisiko tämä niin valtion pimeä puoli tavallaan, niin kuin, olisiko se salaliittokysymyksen ytimessä jollakin lailla.
Niin, ajatellaanpa nyt ajankohtaista esimerkkiä. Ajatellaan Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien suhdetta. Mutta ajatellaan, että Helsingin Sanomat on valoisa puoli.
Se eli on siis laatulehti. Meidän suhdettamme Ilta-Sanomiin.
Niin, tai siis tarkoitan Helsingin Sanomia itseään. Että sehän on,
sinähän istut tällä hetkellä Helsingin Sanomien
toimituksessa. Kyllä, kyllä. Joo, aivan. Niin tämä japanilainen yritysidentifikaati oli sinulla edennyt jo askeleen pidemmälle, mutta unohdin tosiasiat. Joka tapauksessa, niin Helsingin Sanomat on laatulehti, joka ei julkaise mitään banaalia eikä triviaalia uutisia ja sivuuttaa salarakkaat ja kaikki muut ollaan kohatuksella. Mutta samalla konsernilla on kuitenkin sitten toinen lehti, joka suorastaan kylpee näissä ikään kuin paheksutuissa ja laatulehdille sopimattomissa hekumallisissa juoruissa ja muissa.
Joita laatulehdessä saatetaan jopa paheksua.
Kyllä, ilman muuta. Ja tämä on musta aika tyypillinen, tämä niin kuin vallan valoisa ja pimeän puolen suhde on niin. Juuri tällainen.
Eikö tämä ole vähän sama kuin tota Kotimaa-konserni julkaisisi myös erotiikan maailmaa?
Kyllä. Joo. Ja tuota... Niin.
Eli tuossa tavallaan niin kuin tuossa laatulehtikontekstissa Ilta-Sanomat edustaa sitä pimeää puolta. Sitä, jossa tiedon paikkansa pitävyys on hieman ohkaisemmissa kantamissa ja tavallaan informaatio viittaa alhaisempaan tunnerekisteriin ja
kyllä.
Intohimoihin, kaunoihin ja kaikkiin tällaisiin. Siinä, missä asiallinen, neutraali, maltillinen ja esimerkillinen.
Kyllä.
Päälehti pitäytyy totuuden uljaana lipunkantajana.
Aivan. Kaikessa monipuolisuudessaan ja suvaitsevaisuudessaan.
Tasapuolisuutta unohtaa.
Kyllä, kyllä. Se on nimenomaan juuri se, mihin se monipuolisuus ja suvaitsevaisuus kutistuvat.
Se on ehkä niin moninainen esimerkki niistä lukuisista tavoista, millä ihmisyyden idean tai ihmisyyden lippua voi uljaasti hulmuttaa esikuvallisesti muiden yllä.
Sanoppas se. Niin, mä jäin miettimään tätä, että mikä on niin kuin salaliiton suhde tähän. Kun erässä mielessä voisi ajatella, että tietyn tyyppisen salaliiton muodostaa jo se, että tällä vallan valoisella puolella ja pimeällä puolella ylipäätään on side. Siis tarkoitan sitä, että se ideahan on aina se, että valoisa puoli paheksuu näitä pimeän puolen ylilyöviä otteita, jolloin se itse säilyy niin kuin tavallaan legitiiminä ja laadukkaana. Ja, mutta se kuitenkin ikään kuin samalla tietää, että sen oma toiminta perustuu näihin ylilyönteihin jossain määrin. Eli että se laki itse ei pysty pysymään yllä, ellei sillä ole tämmöistä niin kuin alapuolta, joka itse rikkoo sitä lakia vastaan.
Oikeastaan mun mielestä hyvä esimerkki tällaisesta niin kuin kaksoisvallasta tietyssä mielessä on tota, suomalainen, niin kuin valkoinen Suomi 20-30-luvulla. Et, tota, se oli valtio, joka oli syntynyt ja perustettu sisällissodan lopputulokselle. Ja tota, tai syntynyt siinä prosessissa, johon kuuluu olennaisena osana sisällissota. Ja siinä mielessä se oli tota, niin kuin tietyssä mielessä ei ollut täysin neutraali suhteessa tällaiseen niin kuin sosiaaliseen balanssiin sisällään. Mutta valtio itse onnistui kuitenkin näyttämään neutraalta. Sen sijaan suojeluskuntajärjestö edusti sitten sen valtion valkoista puolta, joka tässä mielessä oli siis se pimeä puoli.
Niin, joka piti sen yllä, jolla oli siis salainen side.
Joo,
mutta niin siellä oli. Saatettiin aina virallisesti kieltää. Ja puhumattakaan sitten niin kuin edennäistä muista kansanliikkeistä, jotka sitten kukoistivat myös 20-30-luvulla.
Tuo suojeluskuntajärjestö oli ilman muuta niin kuin vaikutusvaltaisin. Et siis yksinkertaisesti se oli 100 000 miehen yksityisarmeija.
Joo.
Ja niillä oli kaikilla aseet. Ja tota... Se oli suurempi sotilainen voimatekijä kuin Suomen puolustusvoimat niin kuin ajan hetkellä tee, koska tota, puolustusvoimissa oli vain niin kuin 50 000 jätkää aseissa.
Ja yksi aika räikeä esimerkki, tietysti niin kuin Stalinin ja Neuvostoliitto on aina räikeä esimerkki mistä tahansa.
Mutta sen takia myöskin niin osuva.
Niin, sen takia myöskin niin osuva. Ajatellaan kulakkien, eli siis niin sanottujen suurmaanomistajien vastaista kampanjaa silloin, kun maataloutta kollektivisoitiin. Niin Stalinin niin kuin jatkuva strategia oli se, että hän julkisesti paheksui paikallisia puoluejohtajia siitä, että he ovat syyllistyneet ylilyönteihin kulakkien vastaisessa kampanjassa. Ja näin hän siis todellakin vankensi valtaansa, koska näin kansa saattoi tsaristisesti kuvitella, että meillä on hyvä johtaja, mutta nämä paikalliset pikkukihot pilaavat kaiken, esimerkiksi harjoittavat väkivaltaa ja ryöstelevät ja niin edelleen. Tämä oli tietysti juuri se, mitä Stalin halusi heidän tekevän, mutta saattoi julkisesti pestä siitä kätensä.
Toihan on myöskin tämmöinen kuninkaan ja rahvaan liitto aristokratiaa vastaan noudattaa hyvin usein samaa logiikkaa. Eli aristokraatit on just näitä vehkeileviä kelmejä, herroja. Joo. Ja majesteetti on kaiken sen yläpuolella kansan puolella. Vaikka just tämä näiden välikerrostumien alaspäin suuntaama valta on se, joka pitää koko rakennelman pystyssä. Kyllä. Samahan tuli naivilla tavalla esiin just niin kuin suomalaisten suhteessa tsaariin, että eihän suomalaiset tullut mieleenkään, että tsaari olisi jotakin voinut olla niin kuin edes haluta valtaa, vaan vain kaikkien parasta. Sen ympärillä oli sitten näitä kaiken maailman kelmejä, joiden ohitse piti suuri adressi tsaarille toimittaa. Kai sitten kuitenkaan katsoin sitä vastaan. Eli tässä mielessä niin kuin tämmöinen tapahtuu niin kuin vallan kahdentuminen helposti. Ja tämä on tietysti niin kuin tietyssä mielessä vallan salaliittolaisen luonteen ilmentymä.
Niin, sikäli, että se mikä sitten tekee salaliiton tavallaan on se, että sitä sidettä tämän valoisan ja pimeän puolen välillä ei tunnusteta,
niin,
vaan se ilmenee julkisesti niin, että meillä ei ole mitään tekemistä näiden ylilyövien väkivaltaisten hirviöiden kanssa. Ja sen sijaan niin
kuin... Tai niin kuin Lapualiikkeestä sanottiin, että olet toki hyvällä asialla, mutta väärin keinoin. Niin. Samaan aikaan kuin eduskunta sääti kommunistilaisia.
Aivan. No mutta, on ehkä aika soittaa kappale trilogia. Ja aika ehkä myöskin onnitella itsemme siitä, että Jukka, me olemme puhuneet tässä 50 minuuttia sopimastamme päivän teemasta.
No pistetään nyt 40.
No mennään 40.
Mutta kuitenkin siis harvassa lähetyksessä on näinkään paljon. Ja nyt ollaan vasta puolivälissä.
Aivan. Tosin kysymykset ovat myös vasta edessäpäin.
Pop, hip, in, must ja cool. Tämä on Radio Helsinki, 95,2 megahertsiä.
Ja olemme siis jälleen tukevasti ilmassa täällä Radio Helsingissä. Ja tällä hetkellä täällä yksin istun studiossa ja odottelen kollegani, joka juuri sattuikin piipahtamaan paikalle.
Satuin olemaan tuossa lähistöllä. Ajattelin tulla käymään.
Se on kiva, jos otat useinkin tavaksesi hengailla täällä Punavuoren seuduilla maanantai-iltapäivisin, niin pääsee joskus vaihtamaan kanssasi sanoja. Olemme siis todellakin täällä keskustelleet jo tunnin. Keskustelijat ensin nimeltä mainiten tuossa, eli Tuomas Nevalinen ja minä, eli Jukka Relander. Olemme keskustelleet täällä teemasta salaliitto. Ja olemme todenneet siitä kaikenlaista. Mutta juutuimme hieman pohtimaan itse asiassa valtion luonnetta salaliittomaisena rakenteena. Ja jos ajatellaan niin kuin ihmisten spontaaneja mielikuvia salaliitosta, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, ei ole valtio. Ihmiset ajattelee enemmänkin, että valtio on niin kuin puhdas tästä, mutta joku salaliitto yrittää ottaa sen haltuunsa. Ja tälle salaliitolle historia on keksinyt erilaisia nimiä, on kommunistit tai juutalaiset tai vapaamuurarit tai jotkut tällaiset. Nämä tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen. Ja myöskin marksilaiset on tämmöinen taho, joka
se
on
kommunisteiksi heitäkin mainittu.
No
toki.
Se on ehkä hieman eri asia, mutta vähän laajempi käsite mahdollisesti.
Okei.
Koska silloinhan se on itse asiassa vielä paranoidisempi käsite, koska marksilaisiahan löytyy jo joka puolelta. Mutta sen takia oikeastaan kun tämä valtion luonne itsessään on osittain salaliittomainen, niin sen takia se tuottaa tavallaan tarpeen nimetä salaliittoja. Jos eletään modernissa yhteiskunnassa, modernissa olosuhteissa. Juuri tästä tavallaan niin kuin saa voimansa erilaiset teoriat, esimerkiksi vapaamuurarien kaikkialle ulottuvasta salaliitosta, joka hallitsee elämäämme.
Ikään kuin antaa sille vallan kahdentumiselle jonkinlainen hahmo tai nimi.
Niin. Ja nämä on kaikki niin kuin mielikuvien tasolla sellaisia, jotka on jotenkin saaneet lonkeronsa ujutettua valtiokoneistoon ja vetelevät naruista.
Tämä voisi sanoa se klassinen niin kuin 1800-luvun salaliittoteoria on tämän kaltainen. Ja siinä se vastakkainasettelu on aina sama. Valtio käsitetään kansallisvaltion hengessä, niin kuin meidän ruumiillistumaksemme, isänmaan ja äidinkielen ja kansallishengen ruumiillistumaksi. Ja sitä vastassa on joku hahmoton universaali voima, joka levittää nimenomaan juuretonta kosmopoliittista, kaiken identiteetin vaihtavaa, isoäitinsäkin myyvää tämmöistä universaalia ideologiaa. Ja tässä me sitä yhdistää vapaamuurareita, kommunisteja ja juutalaisia. Juutalaiset tässä fantasiassa edusti kansainvälistä rahamaailmaa. Kommunistit taas tämmöistä yleistä, niin yleistä lahkolaista tasa-arvoa, jossa kaikki kansalliset erot olisi kadonneet. Ja vapaamuurarit, joiden alkuperähän on nimenomaan paradoksaalisesti siinä, että he salaiseksi julistetuissa loosjeissa kannattivat porvarillisen julkisuuden rakenteita.
Niin, siis siihen aikaan, kun näitä asioita äänenlausumisesta olisi saattanut tulla majesteettirikos.
Kyllä.
Yksivaltioiden oloissa ei ollut kovin järkevää julkisesti kannattaa porvarillista julkisuutta. Ja sen takia sitä tehtiin salassa. Ja tästähän on esimerkiksi Jürgen Habermas saanut aiheen väittää, että koko länsimainen demokratia on se vapaamuurariuden alatapaus.
Joo, ja se ei ole mitenkään vain hän, joka tätä väittää. Ja se oli hyvin muussakin suhteessa paradoksaalinen organisaatio. Se ylpeili tietysti tällä, että se on tasa-arvon kannalla feodaalisia tai säätymäisiä hierarkioita vastaan. Ja sinne aatelinen ja työmies tulivat loosiin tasavertaisena. Tai samaan aikaan loosin sisällä oli tiukempi hierarkia kuin konsanaan missään säätyvaltiossa.
Sehän toi yhdistää oikeastaan aika monia sellaisia foorumeita, jotka on niin kuin toimineet tällaisessa demokraattisen yhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan muotoutumisvaiheessa. Eli se ero on vaan se, että nuo hierarkiat ei perustunut syntyperään ja tavallaan niin kuin ne ei ollut identtisiä hierarkioita yhteiskunnallisten hierarkioiden kanssa.
Oli valittuja.
Joo.
Niihin alistuttiin vapaaehtoisesti.
Tietysti Suomessa on oikeastaan niin kuin kansalaisyhteiskunnan lähtökohtana oli 1800-luvun suuret herätysliikkeet. Ja kyllähän nekin oli äärimmäisen hierarkkisia auktoriteettikeskeisiä organisaatioita. Mutta ne oli kuitenkin sellaisia organisaatioita, johon saattoi syntyperästä riippumatta kuulua kuka tahansa ohi tavallaan niin kuin patriarkaatin.
Aivan, joo. Ja yksi semmoinen, voisi sanoa niin kuin keskeinen porvarillisten vallankumouksellisten, siis muun muassa vapaamuurareiden ja valistuksen niin kuin ajatuksista, oli se, että uusi yhteiskunta tulee perustaa moraalin nojalle, joka on juuri universaalimoraalia ja tasa-arvoa ja hierarkioiden vastaisuutta. Mutta samaan aikaan kansa ei tule toimeen ilman jotakin uskontoa. Ja sitten syntyy erilaisia versioita ajatuksista järjen uskonnosta. Joko niin, että tehdään järjen kulttia, järjen temppeli, niin kuin Ranskan vallankumouksen jälkimainingeissa tehtiin. Tai sitten niin, että kristinusko saa edustaa tällaista niin kuin järjen uskonnon vähän lapsellista puolta.
Niin, toisaalta, eikö nämä ole just ne kaksi elementtiä, jotka kohtaa toisensa peruskoulussa?
Niin. Ja
tiedeopetus ja kuitenkin tämä uskonnollinen puolikin tulee.
Niin. Se, että myös mielikuvituksen ja sydämen pitää kyetä niin kuin samastumaan siihen, että mun tämä järki jää abstraktiksi. Ja
sitten kehittyneemmille ja tiedostavammille ihmisille on toki tällekin oma ilmaisukanavansa. Eli tiedätte kuuluvanne tähän ryhmään silloin, jos sydämessäne tuntuu outo läikähdys aina, kun kuulette sanan valtio.
Niinpä. Tämä mielisitaatti Snellmanilta. Jotenkin mulle tuli vaan se nyt mieleen, että kun sinänsä tämmöinen puhejärjen uskonnosta tuntuu jotenkin sijoittuvan tuonne 1800-luvun alkuun ja että se on niin kuin myös jäänyt sinne. Mutta että jossain mielessä salaliittoteoriat on niin kuin se perversi jäänne tällaisesta niin kuin järjen uskonnosta. Siinä tilanteessa, kun valtahan on nykymaailmassa jossain mielessä panteistista. Se on kaikkialla ja ei missään. Ja miten me annamme tälle niin kuin panteistiselle, funktionalisoituneelle ja järkevöityneelle maailmalle jonkun hahmon, johon niin kuin sen valta tiivistyy ja keskittyy. Salaliitto on tässä keskeinen kandidaatti.
Se on totta, joo. Mun tekisi mieli vielä pikkasen ristivalottaa tätä salaliiton olemusta. Jos ajatellaan, että tavoitteena on sanoa lopullinen totuus siitä, että mistä salaliitossa on kysymys. Lähtemällä pikkasen kauempaa vielä historiasta. Nimittäin tietysti, jos ajatellaan niin kuin salaliittoteorioita ja tällaisia, mistä erilaiset vainoharhaiset kansalaiset parhaiten tunnistetaan, niin sitten on olemassa niin kuin toisen tyyppisiä salaliittoja, josta ennen muinoin tunnisti aina vainoharhaisen majesteetin. Eli ensimmäinen tämmöinen ehkä oli Bruttuksen ympärilleen rakentama ryhmä ihmisiä, jotka muodostivat salaliiton ja murhasivat keisarin. Ja itse asiassa sekä keisarius että salaliitot syntyivät tässä samassa historiallisessa teossa. Ja tässä mielessä niin salaliitto. Ja voisi ajatella, että erilaisten valtioidenkin, niin kuin tänä päivänäkin, niin kuin erilaiset torjumat kumousuhkat, niin kuuluu tähän samaan genreen, eli niin kuin vallan alaisten muodostamat salaliitot.
Niin.
Ja sitten tämä toinen rakenne on sitten taas se, että valtaa käsissään pitävien niin, salaliitto. Ja mä ajattelin vaan sitä, että onko näiden välillä sitten joku niin kuin yhteys. Ja sitten voitaisiin ajatella sitä, että jos ajatellaan niin kuin 1700-lukua ja näitä vapaamuurareita, jotka jo mainitsimme, siis joka on nyt yksi esimerkki tällaisista niin kuin porvarillisista salongeista, joita syntyi. Keskustelufoorumeita, jossa tavallaan syntyi porvarillinen julkisuus ja kansalaisyhteiskunta salassa, niin kuin absolutismin aikana salassa majesteetin katseelta. Ja näiden tavallaan niin kuin salaliitto tuotti Ranskan vallankumouksen. Ja nämä astui julkisuuteen, niistä muodostui kansalaisyhteiskunta, niistä muodostui porvarillinen demokratia, jossa erävarauksia elämme edellä. Ja tämä on niin kuin tavallaan salaliitto, joka tuli julkiseksi, kumosi sen majesteetin. Ja sitten kuitenkin juuri tämä yhteiskunta on se, jossa kukoistavat salaliittoteoriat.
Niin, siis ehkä sitä voisi ajatella niin, että se on kääntynyt nurin. Siis ennen Ranskan vallankumousta salaisesti näissä looseissa vehkeiltiin kuningasvaltaa vastaan. Vaikka siis nimenomaan aina ajateltiin, että se ei ole poliittista toimintaa, mutta sitähän se tuli olleeksi. Mm. Joka tapauksessa, niin sen jälkeen mehän olemme tämän salaliiton perillisiä. Me olemme voittaneet. Ja me olemme nyt julkisuudessa. Mikä sitten on niin kuin tämän maailman salaliitto? On niin kuin, se saa väistämättä hahmokseen jonkun niin kuin kuningasvallan kaltaisen olemuksen. Siis se on siis niin kuin niin. Joku, jos mä ajatellaan, että nykyisen massademokratian piirre on nimenomaan se, että valta ei ole keskittynyt tiettyyn paikkaan. Se on oikeastaan niin kuin ainoa oikeutus, joka meillä demokratialla on jäljellä. Että vaalit sen takaajana, että ei ole yhtä tahoa tai henkilöä, joka koko ajan pitää valtaa käsissään. Vallan jako-opit ja niin edelleen. Ja silloin salaliitto on aina joku sen kaltainen, joka pyrkisi palauttamaan vallan sellaiseen tilaan, että tämä kierto jotenkin lakkaa. Että se olisi todella konkreettisesti kaikkia naruja vetelevä taho jossakin.
Niin. Tässä nyt innoittavalla tavalla aletaan ikään kuin kallistua liberaalin demokratian kannalle.
Yllätit minut. Housut alhaalla. Harvoin olen ollut radiossa näin nolo.
Joo, mutta tätä voisi vielä oikeastaan pohtia, että
mä oon tietoinen siitä, että oli lievästi ristiriidassa aikaisempien analyysien kanssa, mutta välttämättä ne eivät ole poissulkevia.
Meillä on tässä nyt äänitarkkailijan rauhoittamiseksi luvassa hieman poppia. Ja seuraavan pop-kappaleen aikana, hyvät kansalaiset, pohtikaamme samalla kysymystä siitä, että että oikeastaan niin mikä on se, johon tavallaan moderni salaliitto kohdistuu.
Hmm. Siis se salaliittoteoriako? Vai se itse salaliitto?
Siis jos oletetaan, että on salaliitto.
Niin. Mitä se
mikä
haluaa?
On se, johon se kohdistuu? Mitä se vastustaa tavallaan?
Suomi itsenäistyi 1917 ja siitä lähtien Helsinki on ollut Suomen pääkaupunki. Tämä on Radio Helsinki 95,2 MHz.
Hyvät kuulijat, olemme biisitauon aikana pohtineet asetettua kysymystä ja oppineet seuraavaa. Naisten kampausta ei saa sanoa hauskaksi.
Olemme jälleen oppineet elämästä kaiken.
Kyllä. Nyt kun sen tiedämme, emmekä enää koskaan sano naisten kampausta hauskaksi. Mm. Voimme siirtyä pohtimaan salaliiton olemusta. Mä mietin sitä, että jäin miettiä sitä, että kun alkoi todella kuulostaa siltä, että aloimme kallistua liberaalin demokratian ergoa vallitsevan järjestelmän kannalle.
Silloin siis piti-tyyppisissä tunnelmissa.
Niin, joo, kyllä. Niin argumentaatiossa me täytyy olla aukkoja. Sen takia sitä on tiivistettävä. Mm. No joku on tietysti, moni kuulija on tässä vaiheessa jo vaihtanut vielä kaupallisemman kilpailijan puolelle todettuanne, että me siis kannatamme kommunismia ja totalitarismia. Sekään ei aivan ongelmitta pidä paikkaansa. Ja joka tapauksessa mun mielestä liberaalin demokratian kansalaisen keskeinen haaste on elää järjestelmässä olematta siitä järin innoissaan.
Se on tietysti tavallaan se siihen, keskeinen siihen sitoutumisen tapa.
Kyllä, kyllä. No tietysti sitten on olemassa ne, jotka elävät järjestelmässä ja ovat siitä innoissaan. Heitä kutsutaan taas sosiaalidemokraateiksi.
Ja sekin on aspekti meistä kaikista.
Kyllä. Mä jää miettimään vaan sitä, että jos tämä pitää paikkansa tämä ajatus, että jotakin niin kuin porvallinen julkisuus ja kansalaisyhteiskunta ja tällaiset syntyi niin kuin salongeissa, salaseuroissa. Ja sitten Ranskan vallankumouksessa ne niin kuin tuli esiin. Ja olemme sen maailman lapsia, perillisiä. Ja sitten ajatellaan, että on oikeasti olemassa jotain salaliittoja tai sen tapaisia veljeskuntia tai kähmiöiden piirejä tai talouden ja politiikan ei-julkisia liittoja, jotka pyrkii heivaamaan tavallaan niin kuin maailmaa ainakin muualle. Niin onko se nyt sitten just kansalaisyhteiskunta, julkisuus ja demokratia, joka viime kädessä se hiekanjyvänä näiden rattaissa? Mut, siis jos oletetaan, että tällaisia salaliittoja on, ja ne pyrkii tavallaan kääntämään kurssia. Ja toisaalta sitten niin kun saatellaan, niin pitäisikö sitten revisioida omia näkemyksiä hieman. Ja puolivillainen porvarillisen liberalismin kritiikki kanavoidakin niin kuin nimenomaan pyrkimykseksi radikalisoida demokratia.
Niin. Okei, tämä on iso kysymys ja siksi lykkään vastaamista siihen hieman. Ja yrittäisin vähän vetää edellisiä yhteen. Mä jakaisin Ranskan vallankumouksen jälkeiset salaliittoteoriat kahteen suureen luokkaan.
Tämä on kiinnostava avaus.
Josta ensimmäinen on juuri tämä niin kuin historiallisesti varhaisempi 1800-luvun alun, jossa ikään kuin kansallisvaltion sisällä paranoidisesti kuvitellaan, että on joku hahmoton kansainvälinen liike, joka pyrkii rikkomaan kansalliset erot ja on hahmottoman abstrakti ja universaali. Siis juuri juutalaiset kommunistit. Ja sitten tämä niin kuin myöhäis massademokraattinen nykyinen salaliittoteoria, joka on niin kuin tottunut siihen, että maailma on itse asiassa tällainen
niin, hahmoton rakenne.
Niin, niin, että siis tavallaan, että me, jotka olemme juutalaisten ja kommunistien perillisiä.
Niin, niin, se maailma on toteutunut.
Joo.
Ja sen niin kuin tavallaan käänteisfantasiana salaliittoteoriat on sitten sellaisia, että siellä on joku, joka sittenkin vetää lankoja ja jolla on sittenkin joku agenda, ikään kuin sisällöllinen agenda. Ja tämän vuoksihan tämä niin kuin myöhäismassademokraattinen tai nykyinen salaliittoteorian muoto on niin kuin itse asiassa fantasia tai toive.
Joo.
Tai ainakin myös sitä.
Joo, siis allekirjoitan tuon. Mulla on monesti viitannutkin, varmaan tämän radio-ohjelmankin kontekstissa, nuoren taiteen näyttelyssä näkemääni teokseen, joka pohdituttaa vielä vuosien jälkeenkin. Nimittäin siinä oli tämmöinen teos koostui niin kuin kahdesta robotista, josta toisella oli muistaakseni teollisuusvartijan uniformu. Ja niillä oli sitten niin kuin silmien kohden valvontakamerat. Ja sitten siellä oli sellainen monitori, josta näki, että mitä se valvontakamera tallentaa. Ja sitten saatoit aina nähdä itse silloin, kun niiden katse osui suuhun. Ja sitten sen teoksen nimikin oli vissi isoveri valvoa. Ja sitten oli vielä valvontapäiväkirja. Tämä oli interaktiivinen taidetta, josta saatoit itse sitten tavallaan niin kuin kirjoittaa huomioon tässä valvotuksi tulemisesta. Mutta mikä se perustava kokemus näiden äärellä oli se, niin siis se ei ollut se, että ahaa, minun liikkeeni tallentuvat filmille. Vaan se, että itse asiassa hei, tuo robotti ei reagoi minuun mitenkään. Vaikka mä tuun sen näkökenttään, niin sen pää kääntyy. Että se perustava kokemus tästä niin kuin isoveli valvokuviosta on se, että hei, nobody cares.
Kyllä.
Että ketään ei kuitenkin, siis vaikka mitä tahansa niin kuin susta tallennettaisikin, niin ketään ei kiinnosta. Ja sen takia se on just lohdullinen fantasia ajatella, että jossain on joku, joka pitää kirjaa.
Se on niin kuin,
että joulupukki on olemassa.
Jos ajatellaan, että sienilläkin on korvat tyyppistä tilannetta, niin siinä niin kuin paranoidilla ja sillä yhteiskunnallisella todellisuudella, joka yllättäen vastaakin paranoia fantasiaa, niin kuin Neuvostoliiton parhaimmat ajat. Niin siinä se on todella narsistisesti tyydyttävää. Kun valtio yhtenä miehenä ja kaikki ne lonkeroineen seuraa herkeämättä sitä, mitä minä teen.
Tämä
on se sama narsismi, jota myöskin kuluttajatutkijat ikään kuin aina hivelevät. Että ollessaan tai tekeytyessään kiinnostuneeksi siitä, että mitä hammastahnamerkkiä sä voin käyttää.
On äärimmäisen tärkeää, että vastaat
kysymyksiin. Sinä vastaat, jos on alkukirjama. Ja se on totta, että nykyään kun on tämä valvontakameravalta, joka on tunnetusti perustuu, siis tämä panoptikon kuvio siihen, että siellä ei tarvitse olla ketään siellä valvontakameran takana, koska se mekanismi on vaan se, että koska siellä saattaa olla joku, niin kaikki käyttäytyvät ikään kuin siellä koko ajan olisi joku,
niin siis
jolloin siellä ei ole ketään.
Automaattiset ilonpilaimet. Tuolla maanteiden varsilla perustuvat juuri tähän.
Niin kyllä.
Niissä yleensä ei ole kameraa.
Ja sen takia olisi jotenkin niin kuin lohdullista ja kaivattavaa, että siellä olisi joku, joka olisi ylenpalttisen kiinnostunut mun vaatimattomista edesottamuksistani.
Joo, siis oikeastaan tämä onkin,
ja se
tämä onkin
mielen.
Haaste, jonka nyt voisi ottaa vastaan, että mennä korvasieni metsään ja hiipiä kuvitellen, että jokainen sieni oikeasti kuulee.
Kyllä.
Sitten minunkin metsäreissulla olisi viimeinkin merkitys.
Niin, ja se antaisi myös mielen koko tälle niin kuin systeemille, joka on muuttunut niin kuin pelkäksi funktioksi tai tehostamiseksi, jolla ei ole mitään niin kuin sen ulkoista päämäärää. Et jos siellä onkin joku niin kuin, lankoja vetelevä taho, jolla on joku agenda. Sehän antaa meidän elämällemme suunnattoman merkityksen. Emmekä ole vain niin kuin rattaita jossain koneistossa, joka on itse tarkoitus.
Ajattelen, että vaikka Winston Smithia, joka on siis päähenkilö kirjasta 1984, niin siis jo pelkästään se, että hän piti yksin omassa kammiossaan päiväkirjaa, niin se sai valtion niin kuin liki neuroosin partaalle.
Ihanaa.
Niin onko siis kenenkään päiväkirjanpidolla koskaan ollut yhtä suurta merkitystä?
Ei. Olemme kaikki kateellisia sinulle, Winston.
Pitäisikö pistää tämä teema nyt pakettiin?
Joo.
Lausua siitä lopulliset sanat kuunnella poppia ja sen jälkeen käydä kysymyksiä, joihin olemme luvanneet vastata.
Niin, tänään on kaikki hassusti nurinpäin. Niin kuin vuonna 1956.
Kertokaa kuitenkin salaliittoteoreiden ystäville, että hassun hurinkurisuus ei ole lähtöisin Helsingin Sanomien toimituksesta esimiestahon käskystä.
Niin. Aivan. No, jääköön tämä 50-luvun esimerkki kerromatta. Joka tapauksessa, niin, olitko vetämässä lankoja yhteen?
Ei, mä itse asiassa ihan tämän niin kuin heitin pallon ilmaan ikään kuin, että jos täällä olisi joku taho, joka haluaisi vetää lankoja yhteen.
Ehkä sen voisin vielä mainita, että lakkoliike tai lakot. Mm. Jossain mielessä ne noudattaa niin kuin salaliiton rakennetta, mutta se on julkista toimintaa,
josta sanotaan solidaarisuudeksi. Paperit yleensä tarkkana. Hmm. Julkista toimintaa, jota sanotaan solidaarisuudeksi, sanoo Tuomas Nevalinna. Niin, mutta sehän on oikeastaan niin kuin samantyyppistä salaliittolaisuutta kuin se salaliittolaisuus, joka tuotti porvallisen demokratian ja kansalaisyhteiskunnan ja liberaalin julkisuuden.
Fjongaa ilman vilunkia. Tämä on Radio Helsinki 95,2 MHz.
Hip. Hyvä yleisö.
Ja eläköön. Me on muuten nykyään hyvin paljon kotona käytettyä sanastoa. Sopivat jotenkin nyt 8-kuisen poikani elämän kiertoon ja kulkuun. Myöskin jipi on lausahdus, joka silloin tällöin purskahtaa huuliltani. Joka tapauksessa Markku on esittänyt meille kysymyksen. Olemme nimittäin nyt käsitelleet salaliittoteorian ja salaliitot siihen määrään saakka, että kenelläkään ei ole enää koskaan niistä mitään sanottavaa. Ja sen takia siirrymme yleisökysymyksiin, joihin olemme luvanneet vastata, joita siis saa lähettää Radio Helsingin internetsivulta selviävään osoitteeseen. Markku on kysynyt tosin puhelimitse, mutta kuitenkin, miksi ette käsittelisi joka toinen viikko kuuntelijoiden lähettämiä kysymyksiä ja joka toinen viikko omaa aihettanne? Sinänsä ihan hyvä, että meillä on vähän vastaavallainen ajatus käynyt mielessä, mutta siihen ei ole vielä siirrytty. Ja nyt siis mediakonsultaatiohan on jo tilattu, uusi vetäytymisviikonloppu.
Kyllä.
Laivaseminaari osioineen on edessä,
kyllä, kyllä,
jolloin siis käymme kehityskeskusteluita ja pohdimme tätä. Tutkiskelemme myös tämän kysymyksen sanoja sydämissämme.
Kyllä. Aina siihen asti, kunnes vetäydymme yökerhoon juomaan sinisiä drinkkejä.
Aivan. Minkä nyt Bacardi-kolien välissä ehtii. Sen sijaan Juha esittää meille hyvin vaikean kysymyksen. Nimittäin keitä ovat Turunen, Jokinen ja Esteri? Häveliästi verrat Turusen pyssy, Jokisen eväät, piste, piste, piste.
Esterin saavi jäi siis mainitsemaan.
Kyllä. mä veikkaisin, että nämä sanalaskujen proverbiaaliset henkilöt ovat joitakin tyyppejä, joilla on esikuvansa elävässä elämässä. Tai sitten jossain esimerkiksi vanhassa suomalaisessa elokuvassa.
Niin, tai kirjassa.
Tai kirjassa.
Tapasin kerran erään norjalaisen kirjailijan, joka sanoi, että hänen sukunsa kaikkia miespuolisia henkilöitä on kutsuttu kärpäsiksi jo 350 vuotta. Tai se saattaa olla vähempi aika, mutta 150 vuotta sanotaan näin. Se johtui siitä, että kerran hänen iso isänsä tätä vastaavaa oli mennyt naapuriin kylään ja sitten ripustanut takkinsa luullen, että seinässä on naula, mutta se olikin kärpänen.
Kas.
Tämä naulaksi luultu ja takki tipahti lattialle.
Näin lempinimet syntyvät.
Niin. Joten veikkaan, että herra Jokinen surullisen kuuluisin eväineen on syyllistynyt johonkin vastaavaan lystikkääseen sattumukseen.
Joo, kyllä mä luulen, että herra Jokisella on eväiden kanssa käynyt köpelösti. Se on sitten tarina, ei enää kerro kyllä, että mihin ne ovat levinneet.
Niin, ja mitä olen useasti yrittänyt sekä mielikuvituksellani että sydämelläni loittia eteeni, että mitä eväiden leviäminen tässä olisi ottaen tarkoittaa. Se tuskin on aivan samantyyppistä leviämistä kuin esimerkiksi lintulajien leviäminen.
Se on totta, joo. Joo, siis ei puhuta eväiden levinneisyydestä.
Puhumattakaan Esterin saavin leviämisestä.
Mutta sehän ei niin kuin sieltä sataa kovasti. Ja tämän, tietysti tämä historiallinen tapahtuma on vielä vaikeampi rekonstruoida. Mutta myytithän usein naamioivat ja kätkevät todellisuutta. Löytyy se faktuaalinen, empiirinen tapahtuma taustalta usein, mutta se on jotenkin niin kuin symboloituneessa asussa. Ja
mutta
tässä voisimme veikata esimerkiksi Esterin hanuri vaan niin kuin jollakin lailla.
Niin hänen musiikillista edesottamuksesta en tiedä mitään, mutta sen tiedän, että Ester ja Jokinen ja Turunen toisaalta eroavat yhdessä perustavassa suhteessa toisistaan. Ester on raamatullinen nimi.
Se on totta.
Jokinen ja Turunen sen sijaan ovat puhtaasti kotosuomalaisia. Joten käymme lehteilemään kuninkaiden tai tuomareiden kirjaa. Ja,
palaamme asiaan heti, kun olemme lukeneet vanhan testamentin läpi. Tämä oli lupaus. Sitten täällä nimimerkki Lähetä on esittänyt tosen kysymyksen. Lyyrikko Ismo Alangon sanoin, rakkaus on ruma sana, kaipuu on kauniimpaa. Miten tulkitsette tuon, mistä se kertoo?
Eiköhän tässä ole romantiikan asenne tyylipuhtaaksi viljeltynä.
Onhan se totta jo, että se, mitä minulla on, ei ole lainkaan niin hienoa kuin se.
No se, mitä minulla perustavasti on minun menetykseni.
Joo, kyllä. Niin oikeastaan se, joo. Se on totta. Mutta kyllä toi niin kuin kaipuu nyt on. Mä oon vähän Ismo Alangon kanssa eri mieltä. Tämä on ainoita suhteita, jos se paljastuu antiromantikoksi. Nimittäin mä oon vähän sitä mieltä, että tämä kaipuu. Se on narsistinen tunne. Se pitää sisällään niin kuin sen käsityksen, että jos minulla olisi vielä tuo, niin sitten elämäni olisi täyttä.
Kuitenkin turvallisesti tietäen toisaalla sielun sopukassa, että sitä ei voi olla.
Aivan, joo.
Sehän on aina turvallisesti rakennettu niin, että se on mahdoton.
Kaipuu on narsistinen self-defeat-strategia.
Kyllä.
Ja. Älkää sortuko siihen.
Vähän kiroilkaa okay. Mieluummin.
Arvon asiantuntijat aloittaa Roope-kysymyksensä varsin esimerkillisesti. Mitä vastaisitte seuraavaan kysymykseen? Onko rakennukset ihmisen vai evoluution aikaansaannos? Tuomas.
Niin, se parjastaa meidän luontokäsitteen ristiriitaisuuden. Jos luonto yhtäältä tarkoittaa kaikkea, mitä on, jolloin siis myös ihmisen toiminta on luonnon toimintaa. Toisaalta luonto on kulttuurin vastakohta, eli luonnollinen keinotekoinen jaottelun toinen osapuoli. Ja voisi melkein jopa sanoa vähän ylimalkaisesti, että suurin osa meidän luontokäsitteen käytöistämme yleensä aina sekoittavat ideologisesti nämä kaksi merkitystä. Jos luonto tarkoittaa kaikkia, mitä on, ja myös ihmisen toimintaa, niin rakennukset ovat tietysti luonnon toimintaa.
Niin, jos ajatellaan, että ihmisessä on evoluution tuottama taipumus tuottaa rakenteita ympärilleen.
Aivan, mutta aina kun sanaan luonto vedotaan jotenkin kuin yhteiskunnallisessa asiassa, niin silloin se jotenkin perustuu tämmöiseen vastaavaan sekaannukseen. Ihminen on sitten kuitenkin jollain sekavalla tavalla vieraantunut luonnosta, joka tarjoaa jonkun erillisen normin, jota pitäisi noudattaa.
Vastaus. Rakennukset ovat ihmisen aikaansaannosta.
Jep.
Sitten Rytvää ja Pakilasta haluaisi tietää, mistä sanonta makaa kuin reporankana juontaa alkunsa. Onko viekkaalla ketulla osansa tässä sanonnassa? Ensinnäkin mä oon kyllä kuullut, että makaa reporankana.
Ei, kyllä se on rankana.
Ihan totta.
Joo.
Olet sä koskaan maan on rankasti.
Väärin.
Se voi olla, joo. Mikä on reporanka?
No, rankahan viittaa jonkinlaiseen selkäninkamien muodostamaan kokonaisuuteen. Ja repo viittaa kettuun. Lieneekö kysyys sitten siitä repulaisesta, joka on kapsahtanut ketturautoihin? Tämä on yksi
mieli. Kehotamme kääntymään Minulla Kuusaniemen Sanomalehti jaoksessa löytyy jotakin kieli-ikkunatapaisia palstoja, joille näitä kysymyksiä voi osoittaa, koska etymologinen perehtyneisyytemme rajoittuu klassisiin kieliin.
Isoisäni kouluaikainen historianopettaja kirjoitti kerran erämuistelokirjan, jossa hän kertoi, että he virittivät joskus ketturautoja metsään. Ja kun kirja oli jo painossa, niin historian opettaja soitti viime tingassa hengästyneenä itse kirjapainon pääfaktorille ja sanoi, että hän ehdottomasti pitää lisätä yksi lause tähän kirjaan. Painokoneet pysäytettiin ja niin lause kuului, joskus rautoihin kettukin kapsahti.
No, kyllähän tuolta käynyt painokoneet kannattaakin. Sitten Juho taas kysyy sellaista, että miksi naiset aina luulevat ymmärtävänsä ja olettavat, että me emme?
Tämä on tämä sama sanoa kysyjä taas.
Kyllä se voi olla, mutta tässä ei voi sanoa muuta kuin, että taas on yhtä miestä viety kuin pässiä narusta.
Mehän erehdyimme tuossa kehumaan äänitarkkailijan hiuksia hauskoiksi.
Niin, kyllä joo. Se meni pieleen.
Ei, mutta jääkiekkosuojukset narikasta.
Joo, ei voi muuta kuin kannustaa Juhaa vähän pitämään puoliaan. Mm. Kyllä siis ihmissuhteita voi tarkastella monesta näkökulmasta, mutta yksi ja ehdottomasti tosi tapa on tulkita ne itämaisiksi taistelulajiksi. Sitten täällä on hyvin vaikea kysymys. Jarkko kysyy, mitä on vastuu? Taloudellinen vastuu, moraalinen vastuu. Voiko ottaa vastuun asiasta, mitä ei pysty korvaamaan? Voiko esimerkiksi lentokapteeni ottaa vastuun matkustajansa hengestä? Tai päätöksentekijä liian suurista päätöksistä? No mä voin ainakin aluksi kertoa tähän, että on ollut tilanne, että mä oon ottanut toimistani täyden poliittisen vastuun. Nyt tässä oli semmoinen, kun mua oikeasti pyydettiin...
Sanoin nykymerkityksissä.
Niin, joo, kyllä. Mua oikeasti pyydettiin eduskuntavaalassa vihreiden ehdokkaaksi. Mä hetken aikaa mietinkin sitä, mutta kieltäydyn sitten ja sitten se paikka, joka oli mulle varattuna, sitten se annettiin Markus Drakelle, joka romahdutti vihreiden vaalimenestyksen huumeskandaaliin. Ja ilmoitin sitten vihreiden vaalivaiheessa, että otan tästä täyden poliittisen vastuun.
Ja se merkitsi aivan yhtä paljon kuin nämä vastaavat lauseet aiemmissa tilanteissa.
Kyllä, ja siis sitä mä ihmettelen, että tämä ei ole vieläkään kapsahtanut nilkkaani. No, aivan. Se itse asiassa
konsernimme sanoo... Se on tyypillistä poliittiselle vastuulle.
Konsernimme sanolle, että jaos painoi tämän lauseen nimissäni.
Vielä. Kas?
Siellä se oli Hesarissa ja... En ole sitten kuitenkaan pahempaan satimeen joutunut, että poliittinen vastuu on ainakin aika kevyt käsite.
Kyllä. Ja ehdottaisinkin, Jukka, että me voisimme ottaa tämän vastuuteeman vaikka vähän pidempäänkin käsitteen.
Jospa vaikka ensi viikolla puhuisimmekin vastuusta.
Onko näitä sitten vielä näitä kysymyksiä? Me ehkä yhden ehtisimme vielä.
No, täällä on mun mielestä aika hyvä kysymys, joka... Saattaa sekin osoittautua ohjelman arvoiseksi, mutta tarkastellaan sitä nyt minuutti tässä. Aitor Tias kysyy, mistä johtuu, että vessakirjoitusten sävy on usein niin kiusallisen negatiivinen? Tämä on mun mielestä nimittäin kiinnostava ilmiö, että tavallaan niin kuin vessakirjoituksessahan modernin subjekti kommunikoi itseään anonyymisti toiselle. Mm. Minkä takia se aina huutaa, että haistakaa kakka? Miksei se julista rakastavansa maailmaa anonyyminä? Eli siis tämä tavallaan, niin kuin, onko se tämä niin kuin irrationaalinen, kaoottinen, hallitsematon sisällämme, joka manifestoituu vessan seinille? Vai?
Niin,
tämä kysymys kuitenkin leikkaa modernin subjektin ytimeen.
Se on niin kuin, WC on paikka, ainoa paikka, jossa ollaan niin kuin suuren toisen katseella piilossa. Ja silloin saa sanoa kaikkea sellaista, jota hänen nähtensä ja kuutensa ei yleensä saa sanoa. Ja valitettavasti joillakin ihmisillä on sitten, se tulostuu tällaisena teksteinä.
No tässä olisi kyllä aika paljon pohtimisen aihetta sen takia ihan, että toisaalta niin kuin musta sekin olisi virhe tavallaan tulkita sillä tavalla, että nimenomaan vessakirjoituksessa moderni subjekti kommunikoisi totuuden itsestään.
Niin,
että se on niin autenttisuusharha.
Niin, sitä mä en oikeastaan sano.
Niin, en mä siitä, mutta mä vaan ajattelin, että mihin tätä teemaa voisi kehitellä eteenpäin. Että.
Tämä on itse asiassa hyvin pitkä teema, mutta koska meillä on -5 sekuntia aikaa, joudumme lopettamaan ja kuuntelemaan White Stripes -yhtyeen ambivalentin Euroopan unionia koskevan kappaleen Union Forever.